Gdansko, la plej granda kontenera haveno ĉe Baltiko.
Shanghai Maritime University publikigis liston de 15 plej grandaj kontenerai havenoj en Europo. Inter ili trovidas la pola Gdansko. Iliaj rezultoj estas je 15,5% pli bonaj kompare al antaŭa jaro. La plej grandaj maraj havenoj estas Roterdamo, Antverpeno kaj Hamburgo, kies transkargoj egalis al 44,5% de ĉiuj 15 havenoj. La Gdanska haveno okupis en la listo la lokon de la portugala Sines. Samtempe ĝi notis la plej signifan kreskon de transkargoj rilate al 2017, egalan al 23,3%. La antaŭan jaron tio estas en 2006, tiu transcargo cresco estis eĉ pli granda kaj egalis al 47,4%.
En januaro 2019, en la Gdanska haveno, la cresco de transcargoj altiĝis je 9,7% rilate al la sama periodo de 2018. Ĝi estas la unua haveno ĉe Baltiko, se temas pri la transkargitaj varoj, sed se temas nur pri la transkargado de kontenerului, Gdansko ĉe la Balta Maro alvamas.